Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Ja sam Irina Nikić sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom, koji upravo počinje Radio Beograda 1. Na samom početku emisije nekoliko tema koje izdvajamo u vezi sa onim što ćete danas od nas čuti. Evo dakle, naša prva tema bavit će se zdravljem i time šta nam zapravo govori telesna temperatura, jer bilo da smo zdravi ili bolesni, telesna temperatura se menja tokom dana, zavisi ponekad od naše životne dobi, kažu što smo stariji sve je niža, ali i od naravno stanja organizma. Najniže je u različitim dobima dana je također različita, najniže je rano ujutro, najviše uveče. Kažu da se povećava ili skače kad jedemo ljuto, vežbamo, čak i kad lažemo, a opada kad se odmaramo. Suštinski, zbog epidemije koronavirusa ovih meseci, svi češće merimo temperaturu i osluškujemo svoje telo, pa zato danas pričamo o tome kako pravilno da to učinimo, kada i koliko puta je to potrebno i koja je temperatura samo nagoveštaj nekih problema, a koja je ukazuje na neke ozbiljne zdravstvene tegobe. Pa zatim o prodaji stanova. Prema procenama Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Beogradu u trećem kvartalu ove godine iznosila je 2080 evra. To je za oko 250 evra više u odnosu na isti period 2020. Poskupili su i stanovi u starim zgradama, a porasle su i cene stanova u svim ostalim gradova, dakle ne samo u Beogradu, mada nešto manje nego u glavnom gradu. Pitanje je šta nas čeka na tržištu nekretnina u predstojećoj godini, da li će cene nastaviti da rastu, i o tome ćemo govoriti na početku drugog sata našeg magazina. Pa pitanje je psihološko. Kako kućni ljubimci utiču na psihološko zdravlje odraslih i dece, na koji način podstiču pozitivne emocije i samopouzdanje? Neke studije pokazuju da ljubimci olakšavaju stres i da imaju značajan uticaj na zdravlje, naročito srca, i da nam, što svi znamo, smanjuju usamljenost, ali i agresivnost, a jačaju samopouzdanje i imuni sistem. O tome koliko je preporučeno provoditi vreme s ljubimcima i za našu decu i koliko je to dobro, ali da li ponekad ipak preterujemo sa pažnjom koju im pružamo, o svemu tome pričamo sa psihologom tokom današnje emisije. O svemu tome, ali o još ponečem, slušat ćete u naredna pa skoro 3 sata, jer sa vama smo do 13 časova, a mi smo magazina prvom, Radio Beograda 1.
Smiles are always most uncertain if it's not working.
Slušate magazin na prvom Radio Beograda 1 i u narednim minutima govorimo o zdravstvenoj jednoj temi, opšte važnoj za sve nas. Jer bilo da smo zdravi ili bolesni, naša telesna temperatura se menja, čak i tokom dana. Zavisi od naše životne dobi, što smo stariji i sve niža, i od stanja organizma. Nama je telesna temperatura najniža u ranim jutarnjim satima, a kažu najviše uveče. Skočit će kada jedemo ljuto, dok vežbamo, žustro obavljamo neke aktivnosti, kažu čak i kada lažemo, a opašće dok se odmaramo. Zbog epidemije koronavirusa ljudi su počeli više da osluškuju svoje telo i sve češće mere temperaturu. Kako pravilno treba da tumačimo njene vrednosti, kada je povišena temperatura znak nekog blagog poremećaja, a kada ozbiljnijeg oboljenja, pitanja su koja često izazivaju nedoumice i zato smo mi pozvali doktorku Vanju Đokić, ona je specijalista opšte medicine Doma zdravlja Vračar. Doktorka, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, veliki pozdrav za vaše slušalce.
I na početku, da kažemo upravo ovo što sam u najavi rekla, da nam telesna temperatura varira i kad smo zdravi i da ustanovimo koje je to opseg normalnih temperatura tela.
Naravno, dobro ste sve rekli u najavi. Što se tiče telesne temperature, ona zavisi naravno od životne dobi. Kao prvo, kod dece su te temperature prosečne vrednosti malo veće i one se otprilike kreću od 36 stepeni tačka 5 do 37 i po stepeni, a kod odraslih starih ljudi one su malo niže i one se kreću od 35.1 i do 36.4 stepena Celzija. Naravno, ne samo da životna dob utiče na varijacije telesne temperature, na to utiču i razni faktori, jer znamo da je telesna temperatura u stvari ravnoteža između stvaranja i odavanja telesne toplote. I temperatura zavisi, dobro ste rekli, od samog vremena, odnosno doba dana kada se meri. Znači, jutarnje su nešto niže, popodnevne su nešto više, pogotovo večernje temperature rastu. Isto tako i zavisnosti od nekih drugih faktora u organizmu. Temperatura može da bude zavisnosti ne samo od životne dobi, zavisnosti od neki metaboličkih ovaj mehanizama organizmu. Tako recimo žena kad je u doba ovulacije, većinom je ta temperatura ima malo više vrednosti, ili recimo kod neke fizičke aktivnosti, vežbanja, temperatura može da bude malo viša, odnosno od tih prosječnih vrednosti. Tako da kad izmerimo telesnu temperaturu ne treba da paničimo, temperatura nije bolest, on je samo znak i nekada u nekoj situaciji naš prijatelj, jer nas prosto opominje i daje nam signal da nešto u našem organizmu nije kako treba. Tako da naravno temperaturu kad merimo ne treba paničiti ako je malo povišena vrednosti, nego treba uzeti druge faktore kao mogući i pokazuje da je došlo do porasta telesne temperature.
Neki kažu mi to 37 stepeni, dakle je li to neka granica kada se može...
Ne, nije to neka granica, 37 sa 5 kod dece i 37 stepeni sa 3 kod odraslih osoba ne treba pančiti. Opet kažem, imate situacije u organizmu kad temperatura može bude malo povišena. U svakom slučaju naš organizam nama daje signal da nešto nije u redu. Znači ako osjećamo neku slabost, malaksalost, neku groznicu, onako jezu, onda treba izmeriti telesnu temperaturu. Naravno, s obzirom da vlada koronavirus, izmere temperaturu i bez ikakve potrebe, svakodnevno po nekoliko puta u toku dana, što je prosto greška. Jer temperatura nije ovaj bolest, on je samo znak da nešto u našem organizmu nije kako treba. Znači, kad osjeti da neke simptome, onda treba telesnu temperaturu.
Dobro, a možemo li da kažemo, doktorka, kada je situacija ozbiljna? Koja je ona granična temperatura, ako je i iznad 37 sa 3, eto kod odraslih, kada smo stvarno po zdravstvenom pitanju gledano u opasnosti?
Kad izmerimo visoku telesnu temperaturu, opet kažem, ne treba biti u panici, treba uzimati dosta tečnosti, odmarati, uzimati antipiretike, mirovanje i međutim, ukoliko telesna temperatura pređe granicu od 39 stepeni Celzijusovi, naročito kod dece čak i preko 40, onda treba paničiti i naravno odmah se javiti lekaru da bi se prosto video uzrok zašto je telesna temperatura povišena. Da li se radi o nekom ozbiljnom inflamatornom procesu, odnosno u organizmu koji može prosto da nam ugrozi zdravlje.
Ono što je takođe važno pitanje je pravilan način merenja temperatura, ali ne samo to. Postoji neki preduslovi o kojima često govore lekari, kao na primjer da ništa ne pijemo i ne jedemo 5 minuta pre merenja temperature, da budemo u nekom relativnom stanju mirovanja, možda čula sam i za pušače da ne puše, je li ima to veze, doktorka?
Pa, u principu da, ne bi trebalo neki 5 minuta ništa jesti, jer prosto sad sam prethodno vam rekla da neki metabolički, ubrzani metabolički procesi u organizmu mogu da uzrokuju porast temperature. Ali mi kad jedemo, prosto pokrećemo naš metabolički proces. Znači nekih 5 do 10 minuta ne treba jesti pre merenja telesne temperature, jer može da nam da lažno malo povišenu vrednost posle jela, neposredno posle jela. A se tiče pušača, ja stvarno nemam nikakvu informaciju da pušenje može da utiče i da utiče na telesnu temperaturu tela.
Mnogi se žale zbog onih starih toplomera sa živinim stubom koji su im, kažu, bili najtačniji, na ove sada nove, pa i digitalne. Kada govorimo o dobrom uređaju koji nam meri temperaturu, šta bi trebalo da izaberemo?
Ja se slažem s vama da su ti toplomeri bili jako precizni i jako dobri, međutim zbog toksičnog dejstva žive i mogućnosti da se taj toplomer razbije i da živa kao toksična materija isparava po nekoliko dana i deluje toksičan organizam, oni su zabranjeni. Naravno, imamo mi i drugu vrstu toplomera, imamo takozvane bezkontaktne toplomere, a svakako moramo da vodimo računa da li su baterija, da li je ispravna, da li je korišćen dugo i naravno da se meri nekoliko puta u toku dana. Ne, jedno merenje ne znači ništa, treba nekoliko puta da se izmeri toplomer. Imamo i druge vrste toplomera, umjesto žive imamo sa kadmijom, imamo sa nekim supstancama, prosto svi oni mogu da nam daju podatak. Svakako, ali svakako naše opšte stanje je pokazati da nešto nije u redu, znači nikada nećemo izmeriti povišenu telesnu temperaturu kao znak neke bolesti ukoliko mi subjektivno nemamo tegobe. U smislu da se osjećamo jako loše, da imamo bolove u mišićima, da imamo jezu, groznicu i da osjećamo onako hladnoću u rukama i nogama. tek tada uzimamo da merimo temperaturu.
Ono što je također interesantno, molila bih ako možete da nam to objasnite, kažu da nam kao čovečanstvu vremenom malo po malo opada temperatura tela. To su neka nova istraživanja pokazala.
Jeste, znate šta, generalno ljudi ranije su bile mnogo više fizički aktivni, znate, i onda prosto fizička aktivnost je uticala na to, a kako naravno savremenim načinom života i statičnim načinom, jeste telesna temperatura na malo opada u odnosu kako je bilo ranije. Ali prosto ja nemam nikakvo istraživanje da bi mogla konkretno da vam kažem neke podatke, ali prosto čitala sam da jeste to činjenica, verovatno ima utjecaj i savremeni način života.
Jasno, i evo samo da ponovimo za kraj, dakle, telesna temperatura, iako je povišena, pokazuje nam na neki problem u organizmu, ona sama po sebi nije problem, rekli ste malo pre, nekad nam je čak i prijatelj, jer je to upozorenje.
Tako je, nam daje podatak, odnosno upozorava nas da u našem organizmu nešto nije kako treba i da treba naravno da povedemo računa.
Hvala vam najlepše na ovim objašnjenjima za sve one koji evo sad u ovo doba korone možda preteruju sa svojim merenjem temperature. Evo rekli smo, ne morate negde do 38 da preterano reagujete ukoliko imate terapiju i ukoliko bi trebalo sve da krene na bolje. Eto, tako smo vas razumeli.
Tako je. Veliki pozdrav.
I vama isto.
Prijatno.
Sa nama je bila doktorka Vanja Đokić, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Vračar. Pričali smo o telesnoj temperaturi tela. Slušate Radio Beograd 1.
Running out. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaela!
Smešteno u zimu 1993.
Evo da je to, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Igor Marojević govori o tome zašto voli roman Smrt na kredit Luja Ferdinanda Selina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom, 10:30. Međunarodni dan deteta, a povodom i Međunarodnog dana prevencije nasilja nad decom, koji se inače obeležava tokom novembra meseca, Nacionalna dečija linija Srbije je, pored svoje savetodavne telefonske linije za decu i mlade, razvila jednu anonimnu i poverljivu online uslugu za dopisivanje sa stručnim saradnicima, i to za sve one mališane kojima je konfornije da svoje misli izraze pismenim oblikom. Mi ćemo sada da govorimo i o jednoj i o drugoj usluzi za decu u nastavku emisije, i to sa Željkom Burgund. Ona je rukovodilac savetodavnih telefonskih linija u Centru za zaštitu od dojčadi, dece i omladine Zvečanska. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala što ste nas pozvali. Ja mislim da je ovo sjajna prilika da malo ovu uslugu, da kažem, na ovaj način promovišemo u javnosti, jer ja sam uverena da još uvek dosta ljudi sluša dobro radio program.
Da, hvala na tome, i upravo i to razlog. Želili smo, dakle, da što više onih koji bi to zanimalo i možda na nekom nivou pomoglo, saznaju da ima nekoliko načina na koji mogu da se obrate za pomoć upravo onim ljudima koji se time i bave. Dakle, vi ste, pretpostavljam, imali neke razloge da zaključite da je dopisivanje jedan oblik obraćanja koji bi mnogima olakšao, sada govorimo o deci i mladima, saradnju, to jest komunikaciju sa vama.
Da, u pravu ste. U stvari, mi imamo tri usluge. Imamo i za roditelje, i za žene koje su žrtve nasilja, porodičnog nasilja, i za decu. Najpoznatija je Nacionalna dečja linija. I mi smo od februara ove godine obogatili ovu uslugu sa mogućnošću dopisivanja, to se baš onako stručno kaže, u realnom vremenu. Znači, to je chatroom, zbog toga što je inače preferencija mladih nekako posljednjih možda 10 godina da se sve više orijentišu na tu pisanu komunikaciju. kao da ih, kako oni to nekad kažu, smara da razgovaraju, odnosno mi znamo da iza toga ova reč koju sam rekla uopšte ne stoji, nego je činjenica da je o teškim temama teško razgovarati. Možda ih je ponekad lakše samo napisati i tako započeti, da kažem, jedan način, jedan vid savjetovanja.
Da, inače oni tako i među sobom najčešće komuniciraju, pa i to nešto što odgovara, ali tako?
Jeste, jeste. I to upravo, mislim da sada i odrasli ljudi, recimo, mnogo više pišu nego što se čuju, i to negde potvrđuje rast otuđenosti u društvu, ali dobro, to kao sociološki fenomen sada nije nama tema, ali u svakom slučaju, evo, mi imamo svaki dan i posete našoj interaktivnoj platformi, sigurno i chat mi je tako, da kažem, u slobodnom prevodu zovemo. Zašto sigurno? Zato što je to jedna anonimna i poverljiva usluga gde svako dete, tinejdžer i mlada osoba koja pozove može bezbedno da komunicira i da to sve ostane, da kažem, u krugu od dve osobe, odnosno onoga ko pozove da piše i onoga ko odgovara na chat. Mislim da je to možda najveća vrednost negde naših usluga, a to je inače standard rada svih dečijih linija u svetu. Da bismo dobili ili zadržali poverenje dece koji često izgube veru u nas odrasle, moramo da zaista poštujemo te neke standarde u radu.
I sada, po svemu ovome što smo do sada rekli, proizilazi zaključak da se vama zapravo obraćaju deca i mladi koji imaju neke probleme koje sami ne mogu da reše.
Da vam kažem, nekad nije baš 100% da imaju samo probleme. Zaista se ponekad javi zbog drugih razloga, da se nečim pohvale,
da
nešto saopšte, da se nekad informišu o nekoj temi, ali najčešće zbog nekih dilema koje ih muče, zaista možda ne moraju to da budu samo problemi, ali ima tu dosta i problemskih situacija, traumatskih iskustava. Vidite, onako kako svakodnevica pogađa sve nas odrasle danas, možda još i više pogađa decu, jer deca jedino nemaju ono što mi imamo, a to je životno iskustvo i znanje o nekim stvarima, tako da su mnogo ranjiviji kada je u pitanju mogućnost da se zaštite od tog naleta različitih informacija. Mediji su, da kažem, jako veliki rizik, i to svi mediji, ne mislim zaista samo na televiziju i na društvene mreže, ima tu još puno, puno načina da deca se osete ugroženim sa svim tim sadržajima kojim se plasiraju, a za koje oni u stvari nisu spremni. Uz to, ako dodate da određeni broj deci i mladih ima egzistencijalne probleme, jer su porodice siromašne, da određeni broj deci i mladih ima porodične neprilike, tako da kažem, ili žive u single porodicama, ili su poremećeni porodični odnosi, onda, znate, puno ima školskih problema. Od ovog, recimo, danas, posljednje dve godine, internet učenja ili, da kažem, uskraćenosti za jedan normalan rast i razvoj, druženje, vršnjačku komunikaciju. Sve su to onako grupe tema zbog kojih nas inače mladi zovu. Pa ako se na to dodaju zdravstvena pitanja, anksioznost koja je jako eskalirala sada ovom situacijom COVID-a, nedovoljna informisanost dece i mladih, pa ako se na to još neka dodatna pitanja kojima možda manje dajemo važnosti, a nisu uopšte manje važna, kao što su neka pitanja vezana za polni identitet, za seksualnost, za zdravlje, onda, eto, vidite, to su sve teme zbog kojih oni imaju ponekad potrebu da podele i pitaju, a da to nije neko iz njihovog kruga.
Da, baš sam htela da vam kažem, često mladi se na takve razgovore češće odlučuju na ovaj način nego baš sa roditeljima. Naravno, ne uvek, ali postoje stvari koje im je lakše da kažu nekom drugom. Je li to i vaše iskustvo?
Pa da vam kažem, na neki način da, jer najbolje je kad deca imaju najviše poverenja, tako i treba, u svoje roditelje, u svoje bliske ljude, braću, sestre, najbolje drugovi i drugarice, familiju, to je prirodno, ali prosto o nekim temama deci je nezgodno da pričaju. Ja uvek kada mi je nešto malo teško da razumem, pokušam da se vratim u taj period odrastanja u kojem sam i sama bila, znate, i zaista je nešto lakše podeliti sa drugaricom nego sa mamom, iako je mama najbolja osoba na svetu, da, koja sve razume.
Ali nije mama za sve teme, tako da.
To bi i roditelji trebali zaista, da kažem, da pokažu razumevanje, da deca treba da imaju neke teme koje, eto, ne žele da podele sa njima, a da u tome ništa neće pokvariti njihov dobar odnos roditelja i deteta.
Nadam se da je to većini jasno. Da, da.
Jeste, da vam kažem, mi imamo, da kažem, i tu sreću, jer s druge strane imamo roditeljski telefon, pa često imamo običaj da kažemo, da nam isto razgovaram i sa roditeljima i decom, jer su suštinski su teme iste. Koliko brinu deca zbog nečega s jedne strane, onda imamo tu roditelje koji za istu tu stvar imaju neku svoju perspektivu i viđenje.
I sada da ih pozovemo, evo, na da koriste i ovu vašu poslednju uslugu, dakle to je online dopisivanje sa stručnim saradnicima ili jedna chat bezbedna linija. Yes. To pretpostavljam nije teško učiniti.
Nije teško učiniti, verujte, jako je lako. Mogu čak i da odu na Viber i da ukucaju www.116.111.rs, odnosno bez www, ili ako odu na internet onda ukucaju normalno www.116.111.rs i doći će na našu interaktivnu platformu i moći će da biraju. Kada stignu na nju mogu da četuju, da se prijave za čet, a mogu i da okrenu naš telefon, ako recimo sa telefona zovu, sve to rade sa svog smart telefona i naša dečija linija 116-111 nema nikakav, znači, pozivni broj, to je takozvani kratki kod, radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini, a čet nam radi 4 sata, radi nam od 6 popodne do 10 uveče, jer je ovo jedna faza provere usluge u praksi i nekako pitali smo, imali smo jednu malu anketu pred uspostavljanje usluge i mladi su rekli da im je to neko vreme ok, kad oni mogu, imaju vremena da nešto, da kažem, porazgovaraju sa nekim nasamo.
Pretpostavljam,
čet je u tišini.
Da, tačno. Pretpostavljam da će to, ukoliko se pokaže potrebnim, da se to vreme može i proširiti u nekom narednom periodu, je li tako?
Pa to je naša velika želja. Znate, kad neka usluga počinje, ona ima puno, da kažem, uspona i padova interesovanja, pa pada interesovanja, ne zbog toga što je ona dobra ili loša, nego prosto kod mladih ljudi to tako ide nekako u talasima, u naletima, ali ono što je i svetsko iskustvo i ono što mi verujemo je da je ova usluga potrebna i evo trenutno imamo baš onako dobar odziv mladih, ne samo da posete naš sajt, da ima puno različitih informacija o temama koje njih interesuju, ali i to da mogu, osim da pročitaju neki blog ili neki članak edukativni, zaista mogu da četuju. Tako da se iskreno nadamo da će ovo vreme biti bar 8 sati dnevno, jer ipak na kraju sve to povezano i sa nekim sredstvima, a trenutno smo u fazi da se link ka našem chat room servisu nalazi i na novoj platformi koja je posvećena prevenciji mentalnog zdravlja mladih i zove se Sve je OK. Tako da, eto, trudimo se da na više načina
budete dostupni, jasno.
Tako, obezbedimo mladim ljudima da pitaju ili da podele sve ono što je u njihovoj glavi, što ih na neki način zabrinjava.
I evo sad možemo na kraju ovog razgovora da kažemo, ako vas nešto muči ili ako nešto želite sa nekim da podelite, a mislite da nemate sa kim, uvek vam je dostupna linija 116-111, sajt ili kako hoćete, da se nekom obratite, tamo će neko za vas da bude i da se upusti sa vama u rešavanje problema ili možda da podeli, kako ste nam i rekli, neku lepu vest sa vama, ako vam je možda to potrebno.
Dešava se, verujte, dešava se i to. I najviše više smo u stvari ponosni zbog toga, znači da nas ipak deca doživljavaju kao neko kome se može nešto reći. Generalno nešto, eto, to je nekad i lepo.
To jeste lepo, da. Jeste. Hvala najlepše, Željka, na ovom razgovoru. Evo, mi smo preporučili i ovu vašu novu uslugu i uopšte Nacionalnu dečju liniju Srbije za sve kojima je potrebno. Ima tu i za roditelje prostora i za decu. Pa čućemo se nekom drugom prilikom da vidimo šta se desilo sa vašim četrumom u nastavku vremena.
Uvek ste dobrodošli za svaki razgovor i posetu.
Hvala najlepše, Željka Burgund, Nacionalna dečja linija Srbije, bila sa nama u magazinu na Prvom, 10:42. Minuta do 11 časova u magazinu na Prvom, Radio Beograda 1. Jednu temu posmatramo iz psihološkog ugla, a reč je o tome kako kućni ljubimci utiču na psihološko zdravlje odraslih i dece, na koji način podstiču pozitivne emocije, pa i samopouzdanje, kažu. Neke studije pokazuju da ljubimci olakšavaju stres i imaju značajan uticaj na zdravlje, kažu, srca, smanjaju usamljenost i agresivnost, jačaju samopouzdanje, pa čak i imuni sistem. Sa nama je psiholog Branka Tišma. Branka, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
E sad, u ovo vreme preporučene fizičke distance, zato sam izabrala ovu temu u kojem živimo, smanjenje bliskih kontakata među ljudima, prosto je tako kako je. Koliko može da nam pomogne prisustvo kućnih ljubimaca u tom nekom smislu i nama i deci i uopšte u životu inače?
Pa, znate kako da vam kažem, to imanje i bavljanje i bivanje sa tim kućnim ljubimcima može biti od velikog značaja. Prvo imamo s kim da podelimo. I ono što svi koji imaju kućne ljubimce ističu, uvek mi se obraduje.
Da.
Znači, jedan važan aspekt je da uvek imamo nekoga kod kuće i u kući ko će nam se obradovati i kome ćemo ispričati ili podeliti sa njim razne neke naše životne situacije, a koje ono ne čuje, ne razume.
Ali, da, čak i ako nismo usamljeni, ako nam je kuća puna ljudi, ipak će nam se pas najviše obradovati od svih, je li tako?
Pa, otprilike. Jedino, ako nešto nismo ispunili neke njegove očekivanja, pa znači domaći ljubimci
znaju da budu malo ljuti. Da.
Malo da budu ljuti, da nam uskrate pokazivanje ljubavi ili da malo reći.
Ali za to smo sami krivi, je li tako?
Pa tako je, to je da nekog odnosa koji smo razvili, ali se vrlo brzo i odljute kad dođu na svoje i kad, tako da znamo i mi da se naljutimo na njih zbog nekih stvari. Tako da je to neki uzajaman odnos i sve u svemu o ljubimcima se jako vodi računa. I dobro je imati ljubimce ako znamo kako da se bavimo sa njima i koliko zapravo posvećujemo ljubavi, pažnje, nežnosti, saosećanja i svih onih nekih lepih osjećanja sa našim kućnim ljubimcima i koliko zapravo ponekad se dešava da to počnemo da uskraćujemo svojim bliskim osobama.
Da.
Jer negde. Da, recite.
Ono, Branka, što je možda neka i opšta stvar o kojoj kada se govori o kućnim ljubimcima i deci kaže i ističe, jeste jedan jasan stav o tome koliko je korisno za dete da ima interakciju sa nekom životinjom domaćom u kući.
Tako je.
Koji su sve to aspekti koji se bude i budu potpomognuti u razvoju u prisustvu kućnih ljubimaca, na primjer?
Pa, pazite, najpre to se osjećanje. To je nešto što negde u vaspitanju odavno gubimo u ljudskom odnosu. Nekako dete uvek stavljamo u centar svih naših zbivanja i očekujemo da svi ostali ljudi budu da se tako odnose prema našem detetu. A kad dete ima kućnog ljubimca, onda to neko osjećanje, kad ga boli, kad mu nešto nije dobro, kad je radosno. To deljenje svojih osjećanja sa nekom drugom osobom je od jako velike važnosti i radost. I to da uvek imate nekome da... Još jedna velika stvar kod ljubimaca za decu jeste da mi opet zadnjih 10, pa čak i 20 godina zaboravljamo da su deca učesnici porodičnog života i da trebaju da imaju neke obaveze. Sve nekako dečje obaveze svodimo isključivo na učenje ili neke treninge, neke druge aktivnosti koje smo uglavnom mi sami izabrali, a sada briga o ljubimcu je nešto što jeste deo porodičnog nekog bavljenja nekim i gde dete ukoliko smo ga naučili da deli sa nama brigu o ljubimcu, to na jedan vrlo dobar način i radi i uvek ima povratnu informaciju. Ljubimac nam se uvek raduje i uvek s nama raduje, izađe u šetnju a ta briga da li je nahranjeno.
Da, podstiče odgovornost.
Tako je. I nekakve radne navike, to je ljubimcu uvek izvodite u isto vreme, hranite u isto vreme, oni i trebaju da imaju uvek jedan isti ritam koji mi često usled užurbanosti u ovom životu i različitog rasporeda obaveza članova porodice, prosto nemamo te ritam.
Da, i sad ja sam u najavi rekla, postoje studije koje ukazuju na to da ne samo što ćemo dobiti na nekom emotivnom nivou, nego i zdravstveno gledano, evo ako kažemo najbanalniju stvar, moramo ga šetati, pa je to zdravstveno dobro, ali svakako ima nekog uticaja, sama činjenica da imamo interakciju sa kućnim ljubimcem izgleda i na stres i na naše zdravlje uopšte.
Pa delimo svoje osjećanja i to je jako važno. I to je nešto što trebamo da učimo da prenosimo i na ljude, odnosno na nama bliske članove porodice. Znači, recimo radost koju iskazuje kućni ljubimac kad nam se nešto lepo dešava, tuga, ono, znate, kad ste tužni, ono vam se prilepi za vas nekako, cvili ili već.
Uvek osjeti, da.
Sudeluje u tome. Tako da to deljenje osjećanja u nekim situacijama je jako važno, da imamo saučesnika i da imamo nekoga s kim ravnopravno delimo. To je ko nas potpuno prihvata takve kakve jesmo i tu situaciju onakvu kakva jeste. Znate, mi kao roditelji prema detetu uvek imamo neka očekivanja i uvek reagujemo na naša očekivanja kad postavljamo ili zahteve ili kad kritikujemo dete. Ljubimac ne reaguje tako. Tako da je dobro drugačiji način reagovanja u određenim situacijama i posebno deljenje radosti i tuge za deci i radosti.
I sad imamo i, naravno, postoje uvek različiti stavovi i one koji su protivnici, oni kažu, ne znam, pas prlja ili mačka, svejedno, imate sad dlake, imate probleme, nikad ne znate kako će da reaguje, nije to baš ni bezopasno. Suštinski se tome sad nekom ekstremnom stavu suprotstavlja i onaj stav mnogih ljudi da je čitava naša civilizacija maltene previše se prosto bavi životinjama i kućnim ljubimcima, ponekad kažu više brinu o svom psu nego o detetu. Ima tu različitih mišljenja. Kako vi psihološki gledate na takve stavove?
Znate kako, ti su mišljenje često isključuju jedno drugo. Dešava se da preterujemo u toj brizi i da podređujemo i svoj život i život svojih ukućana ili bliskih ljudi tome ljubimcu i da nekako određujemo taj svoj svet i aktivnosti u skladu sa tim. Ali s druge strane, i radne navike koje dete stiče i to da posle kuće, znate, kad vi brinete o nekome, to je podrazumeo potpunu brigu i uključivanje različitih poslova. Nije loše da deca imaju tu neku vrstu obaveza da brinu i o tome gde će jako je važno kako organizujete život sa ljubimcem. Ne mora on da ostavlja dlake svuda ili da ostavlja tragove svog. A ako smo sve to pravilno i dobro i ako smo uključili zaista ravnopravno sve članove porodice. Mislim, imati ljubimca nije samo maziti se sa njim i izvesti ga u šetnju kad to nama odgovara, nego to je jedna velika obaveza i to zaista jeste još kao da je još jedan član porodice prisutan, deca to kroz crteži, kroz razgovore i kažu da im je to još jedan član porodice, doživljavaju kućne ljubimce. To znači da imate mnogo obaveza i da sa decom trebate da delite sve te obaveze i pre nego što se zadovolji dečije želje, vrlo često roditelji kažu da je te tražilo, a pre nego što se zadovolji želja treba se dobro dogovoriti, dobro videti šta sve podrazumeva kućni ljubimac, koje sve obaveze i kako će se rasporediti unutar porodice. Znate, to je...
To nam je jasno. I mogu li još da vas pitam, potpuno onako mi sad to palo na pamet, da li možemo psihološki da napravimo jedan kratak krok i ličnosti koja više voli psa i onih koji više vole mačke? Ima li tu nekih razlika? Šta mislite?
Ja, pa različit. Mislim da, vrlo različite. Ja koliko poznajem ljude koji imaju kućne ljubimce, to su vrlo različiti. Ali u svakom slučaju svi koji imaju kućne ljubimce imaju potrebu za kontaktom, za dodirom, za deljenjem sa drugim ljudima. E sad, neko to radi uspešno, neko to radi neuspešno, pa samo sa ljubimcima ima tu podelu, ali u svakom slučaju to su oni ljudi koji su spremni da brinu o drugima i da dele sa drugima.
Vi ste niz godina ste školski psiholog ili imate uvida. Da li ste ikada primetili u sebi da ste osetili da neko dete ima kućnog ljubimca i odgovornost koja to sve i traži i ono drugo neko koje nije imalo dodira s tim? Imali razlike?
Da vam kažem, pa pazite, deca koja su imala ljubimce i prihvatala obaveze i učestvovala u svemu onome što znači briga o ljubimcu, zapravo uspešno, da, to ste u pravu, sad nisam razmišljala o tome. Oni su uspešno obavljali neke svoje druge obaveze. Deca koja su tražila ljubimca, dobila ga i prepustila roditeljima, nekako su se više okrenuta sebi i nekim svojim ličnim potrebama, a imanje ljubimca je samo onako jedna od prolaznih želja koje roditeljima...
I nije ostavilo nekog traga, naravno, u psihološkom, da.
Ne ostavlja traga u psihološkom smislu, prosto. To je eto jedna obaveza za roditelje.
Da, ali vidite koliko je to važno. Znači, može da se primeti odmah da li je neko odgovoran i brine, a naravno, to je sasvim jasno. I nama koji nismo psiholozi.
Tako je.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, Branka.
Hvala vama.
Sve najbolje vam želimo, Branka Tišma je psiholog. Razgovarali smo o uticaju kućnih ljubimaca na naše živote. Još 4 minuta je ostalo do 11 časova u magazinu na prvom, naravno, vreme za vesti začnu 11, a zatim drugi sat u kojem ćemo da nastavimo naše razgovore. Teme će biti stanovi i virtuelni i realni. Čućete, imamo dve priče.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Epidemijsku situaciju u Srbiji i eventualno nove mere razmatraće krizni štab na sednici koja počinje u 15 časova. Jedna od tema trebalo bi da bude i početak zimskog raspusta, kao i novi soj virusa korona Omikron. Pooštrena je kontrola putnika koji dolaze iz Južne Afrike, rekao je za RTS pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković. Ukoliko su pozitivni na virus korona, oni se upućuju na liječenje, a ukoliko su negativni, odlaze u izolaciju pod nadzorom, objasnio je Stamenković. Istakao je da do sada nije bilo putnika zaraženih novom Omikron varijantom virusa. Na spisku rizičnih zemalja su Južnoafrička Republika, Botswana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malawi. Putnici koji su boravili u tim zemljama testiraju se na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Budući koordinator Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije u Europi, Gerald Rockenschaub, smatra da se stari kontinent ne može zaštititi od omikron soja COVID-19. Prema njegovim rečima, dalje širenje zavisi od delovanja mera karantina. Rockenschaub kaže da bi drakonska ograničenja u putovanju mogla imati negativne efekte na brzo otkrivanje novih sojeva, pošto bi pogođene zemlje mogle oklevati sa prijavom zbog posljedica. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima u 18 časova, najavila je njegova pres služba. Obraćanje će biti iz zgrade predsjedništva. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će 7. decembra penzionerima biti isplaćeno 20 evra podrške države, dok će ostali punoletni sugrađani taj iznos dobiti 8. i 9. decembra. Mali je rekao da je juče bio posljednji dan za prijavu za 20 evra za one koji to nisu učinili početkom godine kada se prijavljivalo za 30 plus 30 evra i da se posljednjeg dana novembra prijavilo više od 90.000 građana. U tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu u toku je saslušanje vođa organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića po zamolnici Crne Gore. Njih ispituju crnogorski tužioci u vezi sa ubistvima Damira Hodžića, Adisa Spahića i otmicom Mila Radulovića. Miljković i Belivuk su u pritvoru od februara i terete se za niz krivičnih dela, među kojima i 6 ubistava. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDA. U svetu više od 37,5 miliona ljudi ima HIV infekciju i broj zaraženih je u stalnom porastu. Međutim, broj obolelih od AIDS-a i broj smrtnih ishoda su u značajnom padu, što je pre svega rezultat uspešne anti-HIV terapije. U Srbiji ima 2780 HIV pozitivnih osoba, od kojih se oko 2150 pacijenata leči, a 528 ne prima terapiju. Studentska poliklinika u Beogradu danas organizuje akciju besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV. Nagradni literarni i likovni konkurs Pošte Srbije, pismo Božić Bati, počinje danas i trajaće do 7. januara. Radove mogu da šalju deca do 12 godina. Pošte Srbije pozivaju decu da opišu, izmaštaju i zabeleže najdivniji i najmagičniji Božić. Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Kazahstana u četvrtfinalu Davis Kupa. Duel u Madridu počinje u 16 časova. U osmini finala fudbalskog kupa Srbije sastaće se Rad Napredak, Radnik Loznica i TSC Kolubara. Utakmice počinju u 13 časova. Od 16 časova i 15 minuta u Leskovcu će igrati Dubočica i Partizan. U odloženom meču 10. kola Superlige sastaju se Crvena Zvezda i Voždovac. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova i 30 minuta. Danas pretežno sunčano i toplije vrijeme uz temperaturu do 15 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak 997 milibara, jugozapadni vetar duva od 2 do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne. I'm
says that's my word. What if today I don't feel like putting heels on? Who are you to criticize when beauty's on the image of the beholder? So behold her. Say, 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 why?
Danas je časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1, sa vama ponovo magazin na prvom. U nastavku emisije govorimo o cenama na tržištu nekretnina, zapravo pitanje je šta nas čeka na tom tržištu u predstojećoj godini, da li će cene nastaviti da rastu i zašto je potražnja stanova i dalje veća nego ponuda. O prognozama za naredni period mi ćemo sad razgovarati sa Jasminom Gavrilov-Dražić sa portala 4 zida. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Prema procenama Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Beogradu u trećem kvartalu ove godine je iznosila 2080 evra, to je 250 evra više nego u odnosu na isti period 2020. Poskupili su i stanovi u starim zgradama, također su cene stanova porasle i u ostalim gradovima, mada nešto manje nego u Beogradu, a što se tiče broja prodatih stanova u Srbiji, u trećem kvartalu ove godine prodato više od 34.000 nekretnina i to je opet više nego u istom periodu 2020. i to za 1500. E sad, ono prvo pitanje za vas koje smo i najavili je zašto cene i dalje rastu i da li je ovaj skok bio očekivan?
Da, iz godine u godinu cene na tržištu nekretnina beleže rast. Ovaj, da kažem, rast je bio nekako očekivan zbog toga što svi učesnici na tržištu kažu da je potražnja i dalje veća od ponude. Tako da ono što osnovno diktira rast cena je pre svega potražnja. Ona je i dalje velika. Dobri stanovi i dobre ponude se vrlo brzo razgrabe, tako da i dalje možemo očekivati u nekom narednom periodu rast cena. Ono što takođe utiče i na rast starogradnje jeste novogradnja. Gradi se više nego ikada i ovo se pre svega odnosi na veće gradove u Srbiji, na Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, ali i na velike turističke centre, Zlatibor, pre svega Divčibare i Vrnjačka Banja. I novogradnja u velikoj meri utiče i na porast cene starogradnje.
Dakle, porast ili porast potražnje zapravo utiče na rast cene i to onda što možemo da kažemo može ići u nedogled jer je potražnja i dalje veća od ponude.
Jeste, jeste. Da, učesnici na tržištu kažu da nema toliko dobrih stanova koliko ljudi potražuju. Tako da i u nekom narednom periodu možemo očekivati da cene idu gore.
A ko su uglavnom kupci? Mladi koji se vraćaju u zemlju jer se cene nekretnina i na zapadu rastu, pa onda pandemija koja isto sve u životu otežava, a njima pruža mogućnost da rade online za svoje inostrane poslodavce, ili su to neki drugi profili ljudi?
Najveći broj ljudi koji kupuje nekretnine su oni koji rade, da kažem, neku transakciju. Znači, menjaju svoj stan i kupuju neki drugi. Određeni broj je i ljudi koji kupuje nekretnine kao investicija. U prethodnim godinama pojedine banke su spustile učešće u kreditima sa 20 na 10%. Ovo se ipak ne odobrava za sve učesnike, ali, kažem, i dalje moguće je uzeti stambeni kredit, znači, sa nižim učešćem od 10%. Tako da i ovo predstavlja neku primamljivu ponudu za one koji razmišljaju da investiraju u nekretnine. Bilo da kupuju možda za potrebe svoje dece, bilo da kupuju da bi kasnije tu nekretninu rentirali i na taj način, na primjer, otplaćivali ratu kredita.
A od kakvog je uticaja na cenu nekretnine i činjenica da se, evo, na primjer, u Beogradu i dalje beleži dolazak sve više ljudi nego što se iz njega odseli, i to ne samo iz Srbije, već i iz regiona?
Da, to naravno da utiče na porast cene nekretnina u Beogradu. I mi kada govorimo o porastu cena nekretnina, pre svega treba da vidimo da se to odnosi na veće gradove. U Beogradu je zabeležen najveći rast cene, ali postoje i gradovi u Srbiji koji beleže stagnaciju. To su većinom neki manji gradovi, gradovi u istočnoj Srbiji ili, na primjer, na jugu. Velika potražnja u Beogradu utiče i na rast cene, ali i to što se u glavnom gradu sve više gradi. To, na primjer, zanimljivo možemo videti i na opštini Savski Venac. Nekoliko godina unazad uvijek su najviše cene i starogradnje i novogradnje bili na starom gradu. U prethodnih godinu dana je Savski Venac, da kažem, preuzeo tu titulu, najviše cene i starogradnje i novogradnje, upravo zbog toga što je izgrađen kompleks Beograd na vodi. Ta novogradnja je diktirala visoku cenu i okolne zgrade u starogradnji su isto zbog toga povisile cenu, tako da sada najveću cenu na tržištu nekretnina ima opština Savski Venac i kada je reč o starogradnji i kada je reč o novogradnji.
To je zanimljiva pojava. Dakle, ako se nešto gradi u nekoj opštini i to je nešto visokog ranga, onda će i svi ostali potpuno isti kao i svih prethodnih godina stanovi da povećaju svoju cenu.
Jeste, to je baš zanimljivo. Da. I znači to ne utiče samo na rast novogradnje, već i na starogradnje okolo. Bilo da se tu grade neki veliki državni, na primjer, infrastrukturni objekti, bilo da se tu grade neki veliki poslovni centri, na primjer.
To takođe utiče, da.
Jeste, ili čak i tržni centri, sve to može uticati na rast cena u okolnim naseljima.
Malo pre ste rekli jednu zanimljivu stvar, dakle, postoji veliki broj ljudi koji investiraju u nekretnine, što znači da kupuju stanove koje potom izdaju, da to zapravo njihova investicija umjesto da kažemo štednje, koja im neće doneti neki novac, je li tako?
Jeste. Nekako ljudi se ne odlučuju toliko rado da štede u bankama, pogotovo zato što kamatne stope nisu visoke. Nekretnine, pogotovo od kad imamo rast cena, predstavljaju dobru investiciju. I to nije samo kod nas, već i svuda u svetu. I ljudi se odlučuju za investiranje nekretnine, pogotovo od kad imaju mogućnost da uzmu kredit uz niže učešće, znači uz 10%, tako da otprilike za neku cenu koju bi oni izdavali svoju nekretninu, oni mogu da otplaćaju taj kredit i na taj način im je to neka sigurna štednja. I mi na sajtu 4 Zida i Republički geodetski zavod vidimo da su najtraženiji jednosobni i manji dvosobni stanovi, tako da to jesu neki stanovi koji onako predstavljaju dobru perspektivu za izdavanje, a i ljudi se rado odlučuju da investiraju u njih.
Koji su najskuplji, malo pre ste rekli Savski Venac? Možemo li da čujemo neku od najviših cena za jedan kvadratni metar?
Prosečna cena u starogradnji na Savskom Vencu je 2700 evra po metru kvadratnom. Novogradnja je i skuplja i prosečna beleži oko 3000 evra po metru kvadratnom.
I to su najviše cene za kvadratni metar?
To nisu. Najviše cene su zabeležene čak i 8 i 9 hiljada evra po metru kvadratnom.
To su one ekstremno visoke.
Da. Jeste, to su ekstremno visoke. Takvih stanova nema puno na tržištu, ali eto, oni beleže visoke cene, i to su neki luksuzni stanovi, penthouse i naravno u Novogradnji.
A kakva je situacija u drugim gradovima? Kažu da su cene skočile i u manjim mestima.
Jeste, cene su skočile u manjim mestima, ono što je zanimljivo, na primjer, da je starogradnja, kada uzmemo prvu polovinu 2021. godine, najviše skočila u Pančevu, i to za 19% u odnosu na prvu polovinu 2020. godine.
A to se objašnjava?
To se objašnjava time da su ljudi tokom pandemije odlučili da možda da se premeste u manje gradove. Pančevo je blizu Beograda, u njega se rado sele i ljudi koji rade u Beogradu, znači ne moraju da menjaju svoj posao, a ipak se odlučuju za neki mirni život. Tako da, eto, starogradnja u Pančevu beleži rast, isto tako beleži rast i cena starogradnje u Voždovcu, a što se tiče, na primjer, novogradnje, najveći rast je u Paliluli, znači u Beogradskoj opštini, to čak 31%, zatim u Zrenjaninu, zato što je to grad koji ima i neke velike državne projekte, u Kraljevu i Voždovcu.
I sad ste pomenuli to da ljudi zbog pandemije vole da se malo i udalje od velikih centara, pa čak i da ne idu u gradove, nego zabeležen je porast i cena, a i potražnje vikendica i kuća izvan gradova. Kakva je sada situacija? Je li to taj talas prošao? Je li to sad već sve kupljeno?
Da, nije sve kupljeno, ali mi na sajtu 4Zida vidimo da je blago posustala ta potražnja za vikendicama koja je bila u 2020. godini. I Republički geodetski zavod je zabeležio porast prodaje vikendica od čak 40% u 2020. godini u odnosu na prethodno. Što znači da su ljudi videli šta znači neka vikendica ili neki beg u prirodi i da im je to bilo važno. E sada, kad kažemo 40%, to deluje onako veliko, ali kada vidimo u brojkama, to nisu veliki broj realizovanih kupoprodajnih ugovora. Tako da i dalje se kod nas ne kupuje i ne prodaje baš puno vikendica, ali eto, primetan je rast. Međutim, već je bio rast u 2020. godini nego u ovaj, a najviše vikendica se prodaje na teritoriji Vojvodine.
I sad zvanični podaci pokazuju da broj stambenih kredita raste iz godine u godinu i vi ste malo prenaglasili da je to i zbog toga što kamate na stambene zajmove nikad nisu bile niže. To znači da i to povećava potražnju, jel tako, nekretnina.
Jeste, i to povećava potražnje nekretnina. Banke nekako najavljuju da neće odustati od te prakse, tako da možemo očekivati da će se sve više ljudi okretati, a ukoliko su planirali da uzmu neku nekretninu, da se interesuju za stambene kredite i da će i to uticati na potražnju za nekretninama.
I kakve su prognoze za naredni period? Se očekuje bilo kakvo smirivanje na tržištu, možda u vidu nekog saveta da nam odgovorite za one ljude koji se spremaju da prodaju ili kupe stan, da li bi trebalo sačekati ili to uraditi baš sada?
Ja bih rekla da cene neće padati i da će cene nastaviti da rastu, pre svega u Beogradu, u većim gradovima i u velikim turističkim centrima. I ovo je prosto neki trend koji se dešava i u Evropi i koji se ranijih godina i decenija dešava u velikim evropskim metropolama. Tako da ovo nije ništa čudno i rekla bih, osim ako se ne desi neka velika svetska ekonomska kriza, za koju se nadamo da se neće desiti, ali da cene neće padati. Pre svega zbog potražnje, ali i zbog toga što su u Beogradu nikad više gradi. Naprimjer, u prvoj polovini 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, povećan je broj građevinskih dozvola za 20%. Ako poredimo sa 2019. godinom, broj građevinskih dozvola je povećan za 40%. Tako da vidimo da se u prestonici gradi nikad više, a rekli smo, znači, da već novogradnja utiče na cenu starogradnje. Tako da, eto, ja bih rekla da onaj koji ima potrebu, naravno da realizuje transakcije koje je planirao i da, ukoliko su ljudi mislili da investiraju nekretnine, da je sada pravo vreme.
Eto, neka to bude i vaš savjet za kraj ovog razgovora. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Jasmina Gavrilov-Dražić sa portala 4Zida govorila o tržištu nekretnina ovde u Srbiji. 11 časova i 19 minuta, Radio Beograd 1.
To
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 2. decembra u Lidlovoj ponudi sveže pile 1 kg 199,99. Sveže svinjsko usitnjeno meso XXL 1 kg 439,99. Paradajz grappolo 1 kg 129,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Pa zašto si morala nju da pozoveš?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaela!
Smešteno u zimu 1993.
Evo deco, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom filma.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
U magazinu Radio Beograda 1 govorimo u narednih nekoliko minuta o jednoj pojavi budućnosti, da tako kažem. Njeni prvi početci se već vide i tiču se novih tehnologija ili novog interneta, metaverzuma, kako god hoćete. Taj pojam metaverzum nam je odnedavno i poznat, od kada je, na primjer, Facebook počeo da se menja u tom pravcu, pa i da svoje ime ustanovljava na taj način. A sada se pojavljuju virtualne nekretnine, to jest prostori koji mogu da postanu vaše vlasništvo i koje možete da kupite za više milionske cifre, to se već događa. I mada tamo nikad ne možete da boravite fizički, kažu da su vredne tog novca. Posetioci metaverzuma ili korisnici mogu da kupuju zemljište, da posećuju zgrade, da šetaju okolo, da upoznaju avatare drugih ljudi. I to sve na prvi pogled izgleda kao neka izmišljena verzija virtualne stvarnosti, ali se možda radi, kako kažu, o sledećoj fazi, to jest budućnosti interneta. Mnogi govore da metaverzum nama danas izgleda kao pametni telefoni ljudima iz 80-ih, na primjer, kada nam nije bilo baš najjasnije čemu sve mogu da posluže. Zamolili smo IT stručnjaka Vojislava Rodića da nam malo objasni i analizira ove nove pojave. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jel možemo da objasnimo da ta kupovina virtualnih nekretnina koja je zapravo suštinski, pretpostavljam da slušaoci razumeju, ne postoje u stvarnosti, jeste nešto što zaista vredi kupovati i da te transakcije o kojima sada čitamo i kupovina nekih prostora u tom metaverzumu jeste nešto što je dobar poslovni potez? Zašto bi neko plaćao da poseduje nepostojeći prostor?
Zato što će se u nepostojećem prostoru obavljati transakcije koje će imati svoju ekonomsku vrednost, što je sad opet na prvi pogled ovo može da liči na svojevremeno skupljanja slikica zemlje, grada i sveta, životinjskog carstva i tako dalje, pa smo onda skupljali slikice, lepili u albume, pa ko popuni album, pošalje proizvođaču, dobije paket čokolade. A sad smo dobili prve lekcije iz tržišne ekonomije, naime nije bilo svih slikica podjednako. Pa su neke bile retke, pa ste morali da ih da menjate više nekih duplikata za jednu.
Da ulažete više.
Tako je. E sad, šta, o čemu se ovdje radi? Prvo, budućnost interneta, ta budućnost je u stvari već počela. Ulažu se već ogromna sredstva, praktično od svih najvećih kompanija na tom tržištu. Facebook je izašao u javnost i zato je to sad postala glavna tema posljednjih mjeseci po dana, ali su i svi drugi, i Microsoft, i Amazon, i Apple, svi se već utrkuju da ponude svoja rešenja, kako softverska, tako i hardverska, da internet kome nećemo imati doživljaj kao sada da gledamo ekran na telefonu ili na monitoru našeg računara i na taj način stupamo u interakcije sa drugim ljudima, već ćemo imati osjećaj prostornosti, uključujući i audio doživljaj, na primjer sastanak, kako nam sad izgledaju online sastanci.
Svi se vidimo na nekom ekranu, ali tako, na primjer na Zoomu, da.
Na Zoomu ili Microsoft Teams, ima više, ovi su najpoznatiji, pa vi onda imate i ponekad budu desetine korisnika priključeno, vi gledate kotkice, vidite svakog od njih, čujete ih, razgovarate, ali jednostavno to ni blizu nije doživljaj kao kada ste u konferencijskoj sali ili u zaposlenom sastanku, pa sedite za velikim stolom, pa neko preko puta vas, neko je levo, neko je desno od vas, nego su svi u toj jednoj ravni ispred vas i ono što se obećava u tom novom internetu, a koji će morati da bude mnogo brži da bi sve to tako funkcionisalo kako je zamišljeno, doživljaj koji ćete vi imati će mnogo više ličiti, ali naglašavam ovo, ličiti na stvarni doživljaj u fizičkom svetu. Kada pogledamo, kad čujemo takve vesti da se kupuju ne samo nekretnine, pazite, na primjer, postoji aplikacija za peto, koja je, možete sad da je instalirate, gde vi kreirate vaš avatar. Šta je avatar? Avatar je vaša slika i prilika.
To ste vi u tom ranijem, virtualnom svetu, ali tako? To ste zapravo vi, svetu. Da.
Ranije to izgledalo otprilike kao čičagliša, a obećanje je da će jednog dana to zaista biti bukvalno vaša slika i prilika, uključujući i gestikulaciju, izraze lica, boju glasa. Znači, potpuna simulacija nas u fizičkom svetu. I kada kreirate vašeg avatara sada već u zepetu, a treba ga obući, odeća, obuća, tašna, ešarpa, kravata, šta god. I sad, naravno, opet će mnogi da se ne smeju da kažu, pa kome je to zanimljivo? Pa vidite, i Gucci, i Nike, i Puma su već otvorili svoje radnje u tom virtualnom svetu, u toj konkretnoj aplikaciji, u kojoj prodaju virtualne proizvode. Šta to znači? To znači da, na primjer, možete da kupite Gucci Virtual 25 patike koje koštaju $13. Mislim, pravi $13. Prvo ćete kupiti neku lokalnu valutu koja važi samo u toj aplikaciji. I to sad i dalje još uvijek izgleda kao neka ovako igra, fantazija, kakve to veze ima sa realnom ekonomijom.
Dobro.
Pa prvo, na kraju će onaj ko on to prodaje, on će stano da dobije realna sredstva. Drugo, to će biti i reklama za njegove proizvode u fizičkom svetu. Pa će neko vidjeti takve virtualne patike, ali će poželjeti u stvari da kupe prave.
A takve postoje i prave, je li tako?
Tako je, bit će vid marketinga. S tim što imamo sad u posljednje vrijeme čak i tako čudne situacije gdje su, na primjer, Gucci-eva tašna je prodata u virtualnom svijetu, znači virtualno, slikica, za oko $4,115. A ista ta tašna, da je kupite u radnji, košta $3,400. Onda je stvarno vrijeme da se zamislimo, imali tu para za nekoga, očigledno mnogi misle da ima. I vjerovatno su u pravu, ali neće to biti sve samo igrice. I neće to biti samo virtualni svet. Ono na što bi skrenuo pažnju, pored virtualne realnosti, postoji već sada i postojeće pojačana ili obogaćena realnost, na engleskom je to augmented reality, gde ćete ili, na primjer, imati naočari, Apple najavljuje svoj model za sljedeću godinu, kojima ćete gledati prostor oko, fizički prostor oko sebe, baš onako kako ga vidite, ali ćete na unutrašnjoj strani sočiva imati razne druge podatke. Da li se radi o navigaciji, da li se radi o, na primjer, hoćete da kupite nove tapete. Vi sad posmatrate vašu sobu. Šta biste uradili sada? Pa otišli biste u radnju koja prodaje podne i zidne obloge, pa biste gledali šta bi vama odgovaralo, pa onda gledate parče uzorka i pokušavate da zamislite kako će to da izgleda u vašoj sobi. Ali u suštini, dok ne izlepite sve zidove u sobi, neće tačno znati. Ako to završite, onda često kažete, to jeste ono što sam tražio, ali to nije ono što sam hteo. Sa takvim naučarima bit će i sa odgovarajućom aplikacijom, koju će naravno da napravi proizvođač takvih tapeta ili podnih obloga ili bilo kog drugog proizvoda, vi ćete moći da pogledate vašu sobu, dodirnete im, samo pogledate malo ispod se, zato što će tu već sada će neka od funkcija moći ćete da upravljate pogledom, makoliko to fantastično zvučilo, to je već realnost, i da istu tu sobu vidite sa probom novih tapeta umjesto sadašnjih.
Ali u celini, je tako?
U celini. Ili novi komad namještaja, kad vidite u radnji sa namještajom, to uvijek izgleda drugačije nego kad odnesete u kući vaš dom. Gde je obično soba manja, pa vam ta fotelja od jednog izgleda prevelika. A sada ćete moći da vidite kako to izgleda u vašem realnom okruženju. Drugim rečima, ja više očekujem od takvih primjena. Nije to naravno samo trgovina. To je u proizvodnji ogromno primjena, u obuci kadrova. Zamislite, na primjer, nekoga ko radi na održavanju avionskog motora. Pa kada pogleda sa takvim naočarima, vidi sve isto, ali ona će da vidi pored svakog dela, tačno koji je kataloški broj, da li ga ima na stanju, kako se menja, pa će moći da, ili će moći da pozove kolegu iz centrale da mu pomogne, koji je možda na drugom kontinentu, koji će onda uključiti video da pokaže kako se tačno menja taj deo, na što da se obrati pažnje i tome slično.
Samo da vas pitam, gospodine Rodiću, da, kako mi, dakle, to smo na početku možda propustili, nije ovo svima jasna tema, kako mi ulazimo u tu virtualnu sobu koju je neko kupio i koju sada održava, na primjer, sastanke? Da li ove naočare koje ste pomenuli nas uvode?
Je, morat ćemo da imamo novu opremu.
E pa to.
To je razlika. Znači, umjesto da gledamo ravan ekran, telefona, tableta, monitora, morat će da imamo odgovarajuće virtualne naočare. Za sada to uglavnom izgledaju kao motociklističke kacige sa trendom smanjivanja, ali i dalje su dosta velike. Međutim, radi se na naočarima koji će na kraju da izgledaju potpuno kao i naše svakodnevne naočare. E sad, tu treba staviti i procesor i bateriju, koliko će to da traje, koliko sati. Sve su to tehnički izazovi za koje možete da očekujete da će biti rešeni. Ako je samo Facebook najavio ulaganje od 10 milijardi dolara za sljedeću godinu, onda je jasno da imaju vrlo ozbiljne poslovne planove.
Da, i mene je na ovaj razgovor inspirisala vest koja kaže da je Decentraland prodao deo virtualne nekretnine u online svetu za rekordnih 2,4 miliona dolara, doduše u kriptovaluti. To je, dakle, jedan prostor koji će imati neku namenu po nekoj njihovoj ideji i oni naravno nisu jedini, to je nešto što se dogodilo prethodnih dana. Imamo neko zemljište prodato u junu u vrednosti od 900 i nešto hiljada dolara. Tu je izgrađen virtualni tržni centar, ali kažu da ga nije posetio ni jedan kupac. Dakle, ipak je to stvar budućnosti.
Na početku, ali vrlo bliski budućnosti. Znači, Mark Zuckerberg, vlasnik Facebooka, je napomenuo da je plan da do 2025. već budu aktivne prve upotrebljive aplikacije. Sve će se to veoma ubrzavati. Vi ste jako dobro na početku rekli kako su nam 80-ih, pa i 90-ih, pa i početkom 2000-ih izgledali pametni telefoni. Pa kad su se pojavili prvi, šta je bila prva reakcija? Pa to je previše skupo, mislim, to nikad neće moći
tako
da priuštimo. Međutim, posle nekoliko godina i tehnološko usavršavanje i prodaja ogromnog broja komada je uticano na to da se cena smanji i da bude sasvim prihvatljiva.
Da li ovo znači...
Da
li ovo znači, gospodine Rodiću, da ću ja jednog dana, ako doživim, naravno, moći da sa svoje tri drugarice odem, na primjer, na Maldive kao avatar u neki metaprostor koji ja prosto vrlo verno sve to prikazuju i da sedim sa njima tamo i da pijem kafu gledajući ih onako kako oni izgledaju.
To jako podsjeća što ste sada rekli, ko je gledao Zvezdane staze još tamo u početkom 70-ih, krajem 60-ih, pa su oni na svemirskom brodu imali jednu sobu koja se zvali holodeck, gde kad dođete da se relaksirate, uđete tamo i odjedanput se nađete u virtualnom prostoru plaža, pesak, more, sunce i tako dalje. Ali ono što ja vidim kao primjenu, bilo da hoćete da odete na Maldive ili u Vrnjačku banju, ili u Lukovsku banju, ili na Kopaonik, vi ćete moći da odete, da gledate ne samo kao sada galeriju slike i video snimaka na ekranu, nego ćete moći stvarno, pod znacima navoda, da uđete u taj virtualni prostor, pa onda kada vam neko kaže da ste na 150 metara od plaže, a vi kažete, molim da sprovedite me, pa onda vidite da u stvari ima 300 stepenika. ako se sestimo kako izgledaju prospekti, kad idemo na letovanje,
da.
Kako izgleda onda kada dođemo pasno na odredište. Da.
A ova aplikacija koja nam je također zanimljiva, zove se virtualna fitness aplikacija, zasniva se na nekim kardio vežbama. Ono što je zanimljivo, i ona je pretpostavljam trenutno dostupna, da vi snagom svojih pokreta koje pravite promjene u okruženju i vrlo je, kažu, popularna.
To je sad jedno obećanje, pošto je mnogima koji su gledali film Matrix, prva asocijacija je bila, pa ovo je Matrix.
Da.
Mi ćemo svi da budemo ušuškani na našim kaučima ili u nekim posudama, povezani kablovima i tako ćemo doživljavati svet i uopšte se nećemo kretiti. Oni koji to sada vrlo, mogu da čak da kažem, i agresivno nude, oni kažu ne, vi ćete se kretati i u fizičkom svetu, ali ćete imati mogućnost, na primjer, da imate virtualnog trenera, što će biti, to će praktično biti bot koji će vam pokazivati kako da radite vežbe, koji će trčati sa vama, vi ćete stvarno trčati. Nećete se spotaći, opet kažem, zato što ćete imati naočare kojima ćete da vidite i realan prostor oko vas, ali preko toga super ponirano, na primjer, osobe koje nisu pored vas, a koje će vam pokazivati tačno kakve pokrete da radite. Naravno, uvek možemo da pitamo, a jednostavnije da se, to, da se pokrenemo iz naših fotelja, a da sad krenemo makar u jednu dobru šetnju po beogradskim parkovima.
Da, je li to, gospodine Rodiću, zaista, i kako vi to vidite, metaverzum, je li to sada ta nova stepenica budućnosti interneta, je li to nešto što će biti po vama način i da se zarađuje? Mi već vidimo da to vodi ka tome, evo, pričali smo o mogućnostima koje već iskorišćavaju različite kompanije za svoje proizvode. Da li je to ono u čemu će ljudi živjeti za 50 godina?
Pa to će koristiti. Živeće, bit će to mešavina i ovog sadašnjeg života, neće se sve tako korenito promeniti, ali to će biti jedna ekstenzija našem realnom životu, jedan dodatak. Dobro ste spomenuli, izgrađene su virtualni shopping mallovi, ali nešto još uvijek nema kupaca. Ali vidite da oni koji su, a i već puno sada, govorimo o najvećim kompanijama, koji već objavljuju da uveliko rade na razvoju, znači nije to počelo prošlog mjeseca, to se radi već godinama, već su milijarde dolara potrošene i tek će biti veliko ulaganje. Naravno, sve zavisi od toga kako će krajnji korisnici to prihvatiti. U početku će, naravno, to biti relativno skupo, mada neke od tih naočara vi sada možete da dobijete za, na primjer, 330 dolara.
Da, htjela sam još na kraju da vas pitam, šta je vama trenutno potrebno da uđete u metaverzu?
Pa prvo su potrebne aplikacije koje se pojavljaju. Daleko je to još od onoga što će biti kada bude potpuno razvijeno. Potrebne su nam virtualne naočari, joystick koji nije vezan kablom za vaš kompjuter. Neke od tih naočara će sada funkcionisati tako što će biti povezane na vaš pametni telefon ili tablet ili računar. A u perspektivi kako razvoj tehnologije bude omogućavao, bit će i potpuno autonomne. Ono što će, ja znam da su mnogi sada skeptični, odmahuju rukom, ali dovoljno je da pogledate ko je sve već sada uložio kolika sredstva i da vidite da stvari idu u tom pravcu. Ono što se najmanje priča, a kakav će nam u stvari internet biti potreban. Internet kakav danas koristimo, mislim na karakteristike, na brzinu, na kašnjenje, neće biti dovoljan da omogući takve simulacije. Prema tome, onda ćemo se ponovo vratiti na to šta je svrha 5G i najavljene 6G tehnologije.
Da, to će podržavati sve ovo. Rekli ste mi juče, objasnili ste zašto, ako je to tako kratko i objašnjenje koje zaista stoji, zašto avatari sada nemaju noge?
Neko se našalio pa je rekao, e pa ako hoćeš noge, pošto u sadašnjim prezentacijama vi vidite kako se kreću, gestikuliraju i tako dalje, a svi su bez nogu, pa je jedan korisnik duhovito prokomentorisao, e pa za noge će da plaćaš mesečnu pretplatu.
I tako sve jedno po jedno, tako?
Vidite, to je ekonomija za sebe, znači čisto virtualne usluge koje će se plaćati raznim coinima, raznim valutama, koje ćete kupovati svojim pravim parama u kojoj god valuti da ih zarađujete, ali će biti i takako povezana sa realnom ekonomijom i jedan od ciljeva će biti i takako osnovna primjena povećanja efikasnosti potrošnje od proizvodnje, održavanja, obuke na daljinu, medicinskih usluga na daljinu.
Da, mnogo promjena će to doneti, jasno nam je već sada. Sigurno. Ništa, vidimo se u metaverzumu, ja ću svog avatara obući u Gucci, a vi gledajte, da, brže nego što očekujemo. Najljepša hvala, Vojislav Rodić, IT stručnjak sa nam u razgovoru o relativno bliskoj budućnosti i metaverzumu, budućnosti interneta. Slušate magazin na prvom.
Ja sam sretna što živim, životu se divim, jer veliko čudo je. Jutro budim me iz kreveta bolećem.
11:54, vi slušate Radio Beograd 1 i vreme da najavimo našu emisiju Srpski na srpskom koja počinje za nepun minut. Odmah posle toga na našem programu Vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju i onda poslednji sat magazina. Inače smo sa vama do 13 časova. Ostanite uz naš program.
Srpski na srpskom.
Ni ova jesen neće proći bez rasprave o tome kome su pali teži poslovi. Na selu žene misle da je teže spremati pekmez nego ispeći rakiju. I još prigovaraju muževima što sve šljive završe u kazanu, a ne u šerpi. Mada se ovom domaćinu to omaklo tek jedan put. Uzalud mu žena prigovara da će završiti na stramputici od tolike rakije, on zna da je dobra šljivovica simbol prave domaćinske kuće. Osim toga, prošle godine je bez njegovog znanja prodala skoro sve što je ispekao. Za uspomenu mu je ostavila samo jednu flašu. Kaže da mu bude kao neka ampula za prvu pomoć. Svi u komšiluku su znali da je zarađeni novac krilo od njega u kecenji, pa su je prozvali Dara Crvenperka, jer se zacrveni kao operaje ove ribe čim joj neko spomene rakiju. To su bili jasni znakovi da ove godine mora preduzeti mere protiv sopstvene žene kako bi zaštitio i rakiju i zaradu. I neka je Dara slatka kao bombona, šljivovica mu je još slađa.
Srpski na srpskom.
Često se dešava da se suglasnici N i M ispred usnenih glasova P i B mešaju bez ikakvog reda. Te se postavlja pitanje kada govoriti i pisati N, a kada M. Iako su ovi glasovi izgovorno bliski, pravilo o jednačenju suglasnika po mestu tvorbe nalaže da se ispred nastavaka za tvorbu sa početnim B ili P suglasnik N zamenjuje sa M, simbol i ampula, a ne simbol i anpula. Ova promjena izostaje na spoju složenica, pa su pravilni oblici jedanput, stramputica i crvenperka. Pod uticajem ove glasovne promjene i izvorno francuska reč bonbona, u srpskom postala je dvorodna bombona, to jest bonbon. Veliki broj imenica muškog roda prve vrste, mahom jednosložnih, u nominativu množine proširuju osnovu sa ov, odnosno ev. To su imenice koje se završavaju na suglasnik i one čiji se nominativ završava nastavcima o i e. Problem nastaje kod onih primjera koji na izgled mogu, ali i ne moraju proširivati svoju osnovu, pa sledi pitanje da li je ispravno reći zvuci ili zvukovi, znaci ili znakovi. Odgovor je, pravilna su oba oblika. Izvestan broj imenica ovog tipa posjeduje dubletne oblike sa proširenom osnovom, na primjer, krici, krikovi, ranci, rančevi, dvori, dvorovi.
Ovakav domaćin neće dozvoliti da ga žena pređe još jedan put. Kad je burad sa obranim šljivama počela da vri, napunio je prvi kazan i pozvao komšije. Dvorište je ubrzo počelo da liče na nekakav zbor kojim predsedava ljuta prepečenica kao simbol okupljanja. Zvuci zdravica odzvanjali su ulicom, a pored kazana na žaru se pekla sveža crvenperka. Zadovoljni prvim prepekom, komšije su počele da stavljaju novac u ruke domaćina, želeći da ponesu sa sobom neki čokanj rakije, makar i mali poput ampule. Kada su se svi razišli svojim kućama, domaćin se okrenuo svojoj ženi i veselo je rekao: Daro bombonice moja, bez para ostade kecelja tvoja.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Krizni štab održat će u 15 časova sednicu na kojoj će razmatrati epidemijsku situaciju u Srbiji. Jedna od tema trebalo bi da bude početak zimskog raspusta, ali i novi soj virusa korona, Omikron. Pooštrena je kontrola putnika koji dolaze iz afričkih država koje su na spisku rizičnih zemalja, rekao je za RTS pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković.
Suština je dužina boravka u prethodnih 14 dana u ovim zemljama Južne Afrike. Svako od tih putnika na pasoškoj kontroli mora da bude identifikovan, da u saradnji s graničnom sanitarnom inspekcijom se proveri zdravstveno stanje, obezbeđeni su uslovi za testiranje na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Svakome će se raditi PCR, naravno mi ćemo pratiti dokumentaciju koju putnik posjeduje. Govorimo onima koji imaju možda dokaz o preležanoj bolesti ili imaju možda važeći sertifikat, COVID sertifikat kao dokaz da je imunizovan, vakcinisan. Ako je pozitivan, takav putnik naravno ide u izolaciju, izde se hitno rešenje kojim se putnik upućuje na lečenje. Ukoliko je putnik negativan, naravno ide u karantinu kućnim uslovima sa zdravstvenim nadzorom, znači javljanje svakodnevno Zavodu za javno zdravlje nadležnom na toj teritoriji.
Na spisku rizičnih zemalja su Južnoafrička Republika, Botswana, Zimbabwe, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malawi. Doktorka Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije kaže za RTS kako izgleda da omikron soj ne izaziva težu kliničku sliku i da vakcine u nekoj meri sigurno štite od te varijante virusa.
Zna se da su izmene u toj proteinskoj strukturi dosta velike u odnosu na prethodne varijante, ali još uvek ne znamo kako to utiče niti na prenosivost, niti na težinu kliničke slike. Pratimo situaciju u Južnoj Africi gde se i pojavio. Za sada su epidemiološki podaci takvi da ukazuju na to da neće izazivati neku težu kliničku sliku. Klinička slika je prosto drugačija, ali ne i teža. Tako i primećeno da je nastao novi soj. I sada je zadatak naravno na istraživačima, na naučnicima da prate sve te promene i da se utvrde gde su nastale te ključne strukturne promene. Zna se da je više od 30 mutacija na S proteinu, što naravno izaziva zabrinutost zbog vakcina koje su uglavnom bazirane na stvaranju antitela na S protein.
Zbog mogućnosti brzog širenja novog omikron soja COVID-a, 56 zemalja je u posljednja 3 dana proširilo spisak afričkih država zabranjenih za putovanja. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da tako oštre mere neće zaustaviti virus na granicama. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima u 18 časova. Obraćanje iz predsjedništva Srbije prenosit ćemo na našem programu. Vučić je jutros učestvovao putem videolinka na konferenciji Globalni izazovi 21. veka, međustranačka dimenzija, u organizaciji ruske vladajuće stranke Jedinstvena Rusija koja obeležava 20 godina postojanja. Zahvalio je Rusiji i predsjedniku Vladimiru Putinu jer su uvijek bili uz Srbiju i srpski narod kada je bilo najteže. U Tirani je počeo međunarodni sajam privrede. Među nekoliko stotina učesnika predstavlja se više od 20 srpskih preduzeća. Namjera je da se povežu s albanskim preduzećima i obostrano prošire tržište, čime će dodatno pospešiti rast robne razmjene dve zemlje. Međunarodni sajam privrede u Tirani trajaće do 4. decembra. Vojvođanski premijer Igor Mirović i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj Mateo Colondeli potpisali su u Novom Sadu mandatno pismo o predfinansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata u Vojvodini. Vrednost projekta je 12 miliona evra. Prvi ugovori na osnovu javnog konkursa bit će potpisani u drugoj polovini 2022. godine. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDA. U Srbiji ima 2780 HIV pozitivnih osoba, od kojih se oko 2150 njih leči, a 528 ne prima terapiju. U našoj zemlji se svake godine registruje novi lek, a terapije su iste kao i u svetu, ističe za Radio Beograd epidemiolog sa studentske poliklinike Mila Paunić.
Jako je važno. Znači, od onog momenta kada čovjek sazna da je pozitivan na HIV, i vrlo brzo kada dobije tu dijagnostiku, započinje lečenje i ono što je jako, jako važno za razliku od pre nekih 30 godina ili pre 20 godina, danas ljudi koji imaju HIV infekciju zaista mogu u terapiju da dostignu to da se virus potpuno, da kažemo, eliminiše iz krvi, odnosno da ta osoba koja ima HIV infekciju zapravo živi bez tog virusa, da kažem, u cirkulaciji i može da zaživi duboku starost, da živi vrlo kvalitetno, najnormalnije da radi, tako da je to stvarno veliki, veliki napredak nauke.
Studentska poliklinika u Beogradu danas organizuje akciju besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV. Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Kazahstana u četvrtfinalu Davis Kupa. Duel u Madridu počinje u 16 časova. Vrijeme, pretežno sunčano i toplije uz temperaturu do 15 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 40%, pritisak 996 milibara, jugozapadni vetar duvao 2 do 4 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za 1. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 348, 348 cm. Kornojburg 203, 203, Bratislava 283, 283, Komarno 104, 104, Espergom 35, 35, Budimpešta 92, 92, Dunavfeldvar minus 156, minus 156, Baja 96, 96, Mohač 122, 122. Bezdan minus 35, minus 35, Apatin 1-2, 12, Bogojevo 2-8, 28, Vukovar 2-4, 24, Bačka Palanka 4-3, 43, Novi Sad 3-6, 36, Zemun 2-1-7, 217, Pančevo 2-5-0, 250, Smederevo 4-3-3, 433, Veliko Gradište 740, 740. Turn Severin 720, 720. Prahovo 45, 45. Ruščuk 24, 24. Đurđevo minus 42, minus 42. Crna Voda minus 64, minus 64. Braila 99, 99. Drava, Botovo 3-5, 35, Terezino polje, minus 2-5-9, minus 259, Donji Miholjac 6, 6 cm, Osijek minus 1-0-2, minus 102. Tisa, Tisa Beč minus 1-1-2, minus 112, Vašaroš Namenj 8, 8 cm, Tokaj 475, 475, Solnok minus 102, minus 102, Segedin 101, 101, Senta 242, 242, Novi Bečaj 323, 323, Titel 105, 105. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 126, minus 126, Gradiška 528, 528. Slavonski Brod 471, 471. Slavonski Šamac 268, 268. Sremska Mitrovica 310, 310. Šabac 152, 152. Beograd 181, 181. Reka Kupa, Karlovac 230, 230, Una, Novi Grad 270, 270, Sana, Prijedor 249, 249, Vrbas, Delibašino selo 249, 249, Bosna, Doboj minus 11, minus 11, Lim, Prijepolje 42, 42, Drina, Radalj 147, 147. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 150, minus 150, Bagrdan minus 9, minus 9, Ljubičevski most minus 368, minus 368 cm. Prognoze vodostaja za 3. decembar. Dunav kod Bezdana minus 37. Sava kod Sremske Mitrovice 430 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 7,4 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 6,5. Minimalna 4,1. Srednja 5 u 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 7,3 stepena, vazduha maksimalna 6,5, minimalna 4, srednja 5. U 7 časova u Novom Sadu 5,1 stepen. I u Zemunu temperatura vode 6,6 stepeni, vazduha maksimalna 6,5, minimalna 3,6, srednja 5. U 7 časova u Zemunu 6 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, a Sava, Drina i Velika Morava u porastu.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 1 декабря. Река Дунай, Линц 348, Корнебург 203, Братислава 283, Комарно 104, Эстергом 35, Будапешт 92, Дунавфельдвар минус 156, Бая 96, Мохач 122, Бездан минус 35, Апатин 12, Богоево 28, Вуковар 24, Бачка-Паланка 43, Нови Сад 36, Земун 217, Панчево 250, Смедерово 433, Великоградиште 740, Турн-Северин 720, Прахово 45, Рушчук 24, Дюрджево минус 42, Цырновода минус 64, Браила 99. Река Драва, Ботово 35, Терезинополе минус 259, Донемихолец 6, Осик минус 102. Река Тиса, Тисабеч минус 112, Вашарушнамен 8, Токай 475, Солнок минус 102, Сегет 101. Сента 242, Нови Бечей 323, Титель 105. Река Сава, Загреб минус 126, Градишка 528, Славонский Брод 471, Славонский Шамац 268, Сремская Митровица 310, Шабац 152, Белград 181. Река Купа, Карловац 230. Река Уна, Новиград 270. Река Сана, Приедор 249. Река Вырбас, Велибашино село 249. Река Босна, Добой минус 11. Река Лим, Приеполе, 42. Река Дрина, Радаль, 147. Река Марава, Варварин, минус 150. Багрдан, минус 9. Любичевский мост, минус 368 сантиметров. Прогноз уровня воды на 3 декабря. У Бездана минус 37, у Сремска-Митровицы 430 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 7,4. Температура воздуха максимальная 6,5, минимальная 4,1, средняя 5 в 7 часов 5 градусов. В Нови Саде температура воды 7,3, температура воздуха максимальная 6,5, минимальная 4, средняя 5, в 7 часов 5,1 градуса. в Земуні температура води 6,6, температура воздуха максимальна 6,5, мінімальна 3,6, середня 5, в 7 часов 6 градусов. Тенденція уровня води в реках. Дунай, Сава, Дріна і Марава – уровень води повишається. Драва – уровень води понижається. Тиса – уровень води устойчив. Ви слушали сводку Республіканського управління гідрометеорологічної служби об уровні води в реках на 1 декабря 2021 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостані.
Like the laughter of a clown, shadows fill the room where sorrows come to drown. Your heart's a lead balloon as you sink another one down. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. There's no love left you can steal. For the joker laughs along as he gestures outsmarted. The gambler tries to win back what he's lost. And the sad man sings a song for the drunk and broken hearted. And the fool, he never knows how much it costs. Like a silent flock of birds, and hope's a red balloon disappearing through the clouds. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. There's no one here to make a deal with. But the joker laughs along and gestures outsmarted. Gambler tries to win back what he's lost. Oh, and the sad man, he sings a song for the drunk and broken hearted. The fool, he never knows.
11:21, ovo su talasi Radio Beograda 1 i slušate magazina Prvom. U poslednjem satu naše emisije bavimo se uglavnom temama iz oblasti kulture i sporta. Evo sada jedne priče o jednoj muzičkoj grupi. Krajem 70-ih rok je cvetao na našim prostorima. Svaki grad je imao grupu koja je bila favorit lokalnih ljubitelja muzike. U Smederevu je to bio OPS, punim imenom pseudo-punk cirkus grupe OPS, nastao iz omladinskog pozorišta koje mi duguje skraćenicu u nazivu. Za relativno kratko vreme OPS-ovci su kombinacijom žestoke svirke, provokativnih tekstova i scenskih igrokaza osvojili Smederevo i krenuli dalje. Ubedljivo su pobedili na Zaječarskoj gitarijadi, čekalo ih je snimanje ploča, turneje. Kritičari su se utrkivali u hvalospevima, najavljujući im svetlu budućnost, veliku karijeru, ali je grupa umjesto u studio otišla u legendu. Prvi studijski album objavili su nedavno, 44 godine od prvog okupljanja, ali nikad nije kasno, pripremila Svetlana Mladenović.
Pseudopunk cirkus OPS je srpska verzija mešavine Montija Pajtona i Buldožera, ali bez političke satire ovih drugih i najbolji domaći bend za koji niko nije čuo. Nadrealni i urnebesno teatralni, ali i najveći neiskorišćeni talenat na našim prostorima. Tako je bilo pre 10 godina kada ih je Lazar Džamić smestio u svoj Alan Fordovski univerzum, a evo ih koliko juče na Dan Republike u Beogradu. Sada, kao samostalna zanatsko-muzička delikatesna radionica OPS, promovišu prvi studijski album.
Dobar dan.
Prošlo je do duše 44 godine od kad se grupa OPS izrodila iz istoimenog Smederevskog pozorišta i premijeru imala na tadašnjem omladinskom festivalu u Subotici. Kompoziciju Hajde sada ti poskoči momče izvodio je vokalni oktet koji je pevao u 8 glasova svako za sebe. A onda su u svojoj varuši napravili taj pseudo-punk cirkus. Skoro svi i ole valjani smederevski muzičari toga vremena upisani su u njegovu istoriju. Dolazili su i odlazili. Sada su tu Slobodan Inković Boda, osnivač, autor muzike, ponekog teksta i glavni vokal. Jovica Tišma Jocko, suosnivač, autor tekstova i kreator scenskog nastupa i falš vokal. Dragoljub Martić Braca, gitarista i aranžer. Miodrag Nadaškić Nale, klavijaturista i aranžer. Zoran Latarević Zoća basista i aranžer. I sada malo pojačanje, Lazar Pantić, Laza Dete, bubnjar i aranžer. Iz hibernacije su se nakratko probudili 2010. kada su uoči Dana mladosti koncertu u Smederevskoj svetlosti posvetili svom rano preminulom članu Dragoljubu Tasiću Tasi, jednom od zaštitnih znakova i grupe i Radio Smedereva. Onda ponovo san dug 11 godina. Do albuma Mala prodavnica delikatesa sa 10 delikatesnih ljubavnih pesama zaustavljenih u razvoju, nadograđenih iskustvom i životnim i muzičkim, sa potpuno novim aranžmanima, neodvojivim od starog dobrog rock'n'rolla. To priznaje i Aleksandar Žikić, koji ih je prvi put upoznao kada su na jednoj gitarijadi u Smederevu pobedili bend njegove gimnazije.
OPS je pobedio, oni što jednostavno došli, rekli su svima, momci, treba nas više, a Boda je i više i krupniji od svakog od vas. I mi smo shvatili, sve je bilo u redu, OPS je pobedio bez ikakvih problema, a ja sad tek počinjam da pišem i zaključio sam da je reč o vrlo perspektivnom bendu. Pokazalo je se da sam bio u pravu, jer jedno nešto više od 40 godina posle tog događaja oni su objavili svoj prvi album. To je album koji promoviše dobro raspoloženje, a nije banalan. To je nešto što je vrlo retko u našoj savremenoj kulturi. On je također duhovit, a nije parodičan, što je također kompliment. I žanrovski je neopterećen. Dakle, od bazičnog rock'n'rolla, kao što je pesma koja se zove Vrteška, preko hard rocka, kao što je Pobuna koju smo čuli, preko repa, znači ide se u korak sa savremenim muzičkim kretanjima, kao što je Serbian Lover, do šansona Zaboravi, kojom se album završava. Ono što bih htio kažem na kraju je da je ovaj jedan nepretenciozan album i to je njegov značajan kvalitet. On nema pretenzija da bude ni duhovit, ni zabavan, ni setan, ni društveno osvešćen i kritičan, a ipak sve to jest. Mama.
ovako. Velika, velika sanca minja.
Kako izgleda potpisati disku posle 44 godine? Kakav je to osjećaj?
Pa, nikad nije kasno, to se često kaže kod nas, ovog puta se pokazalo da je to tačno. Bitna je dobra volja, mi smo se družili i ovako kao mladići i evo, otprilike ovo neka kruna nekog rada i nerada, mogli smo to mnogo ranije, ali oto, saznali smo sada, pa to je u redu.
Vi ste mlađi od opca.
Jesam, da,
kako dobro. Ste se vi njima pridružili?
Ja, pa ne znam, to je bio valjda splet okolnosti. Ja sam svirao u jednom klubu u Smederevu i onda me je basista Zoća video tamo. Mislim, znali smo se mi od ranije i pozvao me da dođem na probu i tako je krenulo, sve njima se svidelo i eto, od tad traje priča.
S obzirom na razliku u godinama, ovo je i vaša muzika ili je malo drugačija od vaše muzike?
Pa jeste, da, mislim, da. Ja sam inače slušao takvu muziku, da. I, mislim, i kao mlađi sam svirao u nekim tako rock'n'roll bendovima i to. Nije sad bilo ovo baš trenutno što sam trenutno svirao, više sam neki funk svirao i džez, ali vratili su me malo na rock and roll i mislim lepo je
Laza dete da vole, ovaj to je neka nova i izuzetno važna energija koja je došla u bend, ovaj dečko koji je iz ovog vremena, ali voli muziku iz našeg vremena. Oni ja smo u stvari zaraženi Parfolci na primer. Bode Beatlesi, braća gitarista voli AC/DC, basista i klavijaturista su više džezeri.
Ali šta to bi sa opsom protekle četiri decenije?
Pa bilo je što šta. Naprimjer, kad smo pobedili na Zajčarskoj gitarijadi, dobili smo pravo da snimimo single ploču, što je u ono vreme bilo ravno čudu. E, i onda kad smo to dobili, ovaj mene pozovu u vojsku. I to mi se lepo pogodi, 4. decembar, moj rođendan, ja u vozu putujem u Novi Sad na služenje vojnog roka. Na polovini mog vojnog roka, evo ga, dolazi Boda u Zagreb isto, pa ga ja kao guštara izvodim malo u varoš. Mi se vratili, drugi muzičari otišli u vojsku i onda nas je život malo povukao, treba nečeg i da se živi, treba nešto i da se radi u životu. Pa smo kao stalno tu nešto se mi nađemo, okupimo, pa kao malo hoćemo, nećemo ovo ono, ali naravno život nas je raštrkao, ali nam ideja nije dala mira. Cela ideja, ta opsa koju mi nosimo iz naše male varoši, stalno je brčkala nama nešto po stomaku, da bismo se eto tim povodom 2010. godine okupili da se odužimo našem gitaristi koji je rano preminuo i tada je već počeo kao hoćemo, nećemo i onda smo polako ulazili u priču, malo su neki ljudi otišli, da ovo je sad još jedna od novih postava, da smo došli do otprilike pre 3 godine kada sam ja objavio knjigu o vodi, da smo se kao malo okupili, ajde kao da svirkamo, pošto pominjemo u knjizi Ops, ajde da svirkamo da ljudi ukapiraju šta je to Ops. Zato i kažem ono što je naš drugar Lazar Džamić napisao u knjizi, kaže najbolji ex-U rock band za koji niko nije čuo. I mi to koristimo isto kao slogan. I tad smo kao počeli da sviramo, svirali na promocijama, ljudima se vidimo da se ljudima to dopalo. Čak i te 2010. godine, što je bilo čudno, mi nismo imali ni jedan trajni audio snimak. Klinci su pevali 2/3 pesama. Ne znam uopšte odakle, to su neki ono kasetofoni snimani sa nekih svirki i tako dalje. I tad smo rešili kao, hajde ljudi da uradimo nešto, mislim da to ne nestane. I da ovo ljudima nedostaje, da publici, nekoj publici ovo nedostaje, što je nama sasvim dovoljno. Ne jurimo ni hit, ne jurimo ni neke to priste, ne jurimo ništa što je van našeg zadovoljstva. To nam je najvažnije.
Davne 1979. pobedili su i na Zaječarskoj, a ne samo na onoj lokalnoj gitarijadi koju je pomenuo Žikić, ali je nakon njihove pobede gitarijada morala da se iseli iz doma JNA zauvek.
Gitarijada je, to je Zaječarski, 13. Zaječarski gitarijada koja se do tada održavala u domu JNA. U stvari tu je bila šokantna priča što sam ja bio u Trancigerima, na zadnjici mi je pisalo Ops, Bode je bio bokserskim nekim rukavicama iz pozorišta, pošto je Ops u stvari omladinski pozorišni studio, mi smo iz pozorišta što izašli, pa smo kao vokalni oktet, pa se ja zafrkavam kažem, spevali smo 8 glasova svako za sebe, samo to je bio problem, nastupali na Subotičkom festivalu, pa na Zaječarskoj gitarijadi smo sa bendom, tad smo već uveli muzičare i što smo bili neprikladno obučeni u jednoj vojnoj ustanovi i čak imamo tamo i svedočenje i u knjizi i ovo, da je neki major koji je bio onaj upravnik tog doma jedna, došao, hteo da počupa kabloje, da isključi struju, jedan su ga smirili i tad je gitarijada nadrljala i izbacili su iz doma jedna, od tad se ona održava leti napolju i tako dalje. Mi smo iz male varoši. I u Maloj Varoši nismo imali prilike da se upoznamo sa svetskim trendovima, nego mi smo izmišljali naše pozorište misleći da to tako treba da bude. Mi smo izmišljali naš rock and roll misleći da to tako treba da bude. Znači ono što smo slušali kao ono, ali eto kao mi smo to davali neku našu priču. I zbog toga je verovatno i cela ta stvar opstala i ostala do danas, jer nam ta naša Mala Varoš nije davala mira. Ono, brčkala me po stomaku i želala da izađe u javnost.
A inače tekst pesme nije bio spora.
Ne. Mi smo tad smo svirali rock and roll, ne znam šta, i mi smo tad imali čak jednu izuzetno dobru pesmu koju sad radimo naravno na aranžmanu, jer to je bilo vreme ono kada je trebalo da se uvek jedna pesma posveti revoluciji. Evo, mi smo imali Zdravicu za maj. Jednu divnu onako baladu koju smo pevali, koja se publici dopala, i dobili smo tu neku nagradu za tu pesmu i tako dalje, i pobedili smo na Gitarijadi kao najatraktivniji bend, šta ja znam, mislim, nego jednostavno to je, eto, to je bilo ono, nismo bili kao što danas rokeri, puste kosu, malo kože, nitne, i onda kad svira stavi nogu na onaj monitor koji ima, stavi nogu i klati glavom, i kao to je rock and roll. Mi smo to radili nešto naše drugačije, ono kako smo mislili da to bude zanimljivo, kažem, u trnci igrima mi piše ime benda, obično ljudima piše na grudima, mi smo to stavili naopak.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih kao vreme radosti, strahova i ludosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Otpevao jednom davno također Smederevac Ljuba Ninković iz jedne druge dobro znane grupe S vremena na vreme. Za vino se kaže da je što starije to bolje, takva je i rakija kad dobro odstoji. Posle skoro pola veka ovaj album je baš kao rakija, ljut, taman koliko treba, pomalo i gorak, kroz grlo klizi, skoro da se ne osjeća, ali se u grudima širi kao prijatna toplota. Mala prodavnica delikatesa je posvećena ljudima sa kojima je OPS postojao, nestajao i opstajao. Svi su uramljeni. Naslovnica izaziva apetit svake vrste, a na poleđini upozorenje. Slušati glasno ili jasno.
I'm Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zetropolis.
Razumem te!
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
.39, Talasi radio Beograda 1 i magazin na prvoj o jednoj izložbi. Charles Baudelaire i Gustave Flaubert, začetnici moderne poezije i proze, ovo je naslov postavke koja je otvorena u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, a povodom dva veka od rođenja ovih velikana francuske pisane reči. Izložba je deo već 11 godina postojeće tradicije kojom se u Univerzitetskoj biblioteci obeležavaju jubileji klasika svetske književnosti. Detaljnije Jovana Milovančević.
Baudelaire i Flaubert bili su vršnjaci, često pogrešno percipirani kao antipodi, uneli su u poeziju, odnosno prozu, duh modernosti koji su potom mnogi sledili. Baudelaireova veličina nije prepoznata među savremenicima, dok je sa druge strane Flaubert uspeo da stekne društveni status uglednog pisca. I jedan i drugi bili su apsolutno posvećeni svom poslu, tragali su neumorno za najsavršenijim oblikom i time postali istinski sveštenici književnog zanata. Primećuje autorka izložbe Vuka Jeremić.
Ne samo godina, nego i njihov stil, njihov odnos prema književnosti, prema umetnosti, prema životu. Mnogo toga ih povezao i veliki broj frapantnih životnih biografskih detalja, među kojima najvažnija ta čuvana 1857. godina, kada je suđeno njihovim delima Madame Bovary i Cveću zla, kao knjigama koje vređaju javni moral, ali gde je u stvari Flaubert dobro prošao i nije osuđen, dok je Baudelaire imao da plati kaznu i da izbaci 6 spornih pesama.
Norma postmodernizma bila je napisana sa Flauberom. Smelo je zapisao Roland Barthes, a pre njega Proust Flauberovu književnost okarakterisao hermetičkim kontinuitetom stila. Borges je u svom duhu tome pridodao i stav da nijedan od Flauberovih likova nije stvarniji od Flaubera. Na sve pomenute, ovaj francuski pisac izvršio je nemerljiv uticaj, kao i uopšte na čitavu modernu književnost, kaže profesorka Adriana Marčetić, ističući romanesknu tehniku kao glavnu odliku Flauberove poetike.
Nastojao je da iz svojih romana ukloni svaki trag piščevog prisustva. Znači, on je hteo tako da udesi, da čitalac poveruje da pisac nikad nije ni postojao. I on kaže, pisac treba da bude u svom delu kao Bog u svemiru, da se svuda osjeća, ali da se nigde ne vidi. I to čišćenje svakog traga autorskog komentara, autorskog glasa, to izbacivanje svih elemenata nekakvog direktnog obraćanja čitaocu, komentarisanja, digresija, to je ono što je on uveo kao novinu u svoj pripovedački postupak i na čemu je temeljio svoje specifične pripovedne tehnike. Tu pre svega mislim na doživljeni govor, odnosno le style en direct libre.
Rečenica vam je nabijena idejom, samo što ne prsne. Volim vašu oštrinu sa njenim tananostima jezika koje ističu kao šare utisnute na nekom finom sečivu. Vi ste neprobojni kao mramor i prodorni kao engleska magla. Napisao je Flaubert o svom savremeniku Charlesu Baudelaireu. I zaista, Baudelaire je označio prodor, napravio revoluciju u pesništvu i sve to kroz neprekidni dijalog sa tradicijom koja mu je prethodila, kaže profesorka Vesna Elez, objašnjavajući zbog čega je Baudelaire naš savremenik.
Mislim da ga danas najviše prepoznajemo upravo u iskušenjima urbanog i globalnog života. I vidimo danas sve ono što je Baudelaire predosetio, što je na neki način i predskazao, jel, dakle, pred kojim će se iskušenjima naći u stvari moderni subjekt, odnosno moderni čovek, u što će se pretvoriti grad, kakva su iskušenja urbanog života, kakvi su odnosi među ljudima, kakva će biti nova urbana lepota. I vidimo ogroman uticaj koji on izvršio i na pesnike 20. veka, koji će upravo u gradu, u otuđenosti, naći veliki izvor sopstvene inspiracije.
Na postavci Charles Baudelaire i Gustave Flaubert, podnaslovljenoj Začetnici moderne evropske poezije i proze, posetioci imaju prilike da se upoznaju sa bogatim bibliotečkim fondom koji obuhvata dela ovih pisaca na francuskom i srpskom jeziku, te relevantnim monografijama i periodikom, a pre svega sa izuzetnom hronologijom života i rada koja obuhvata 30 preglednih i pažnje vrednih panela uz prateći katalog. Let me see you move. See you.
I na kraju magazina na prvom Radio Beograda 1, kao i obično, sportska priča. Ovoga puta u studiju moj kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Dobar dan, Dejane. Možemo ovo da nazovemo i hronika sportskih događaja?
Možemo. Možemo. Dan pred nama, sreda, nudi zanimljive događaje. Za nas će svakako u centru pažnje biti nastup naše teniske reprezentacije u četvrtfinalu Davis Kupa. Momci su se preselili u Madrid, srećno stigli do četvrtfinala zahvaljujući ruskoj reprezentaciji. Danas će igrati protiv još jednog istočnog tima, protiv Kazahstana. Meč će početi u 16 časova. Ono što je izvesno je da će Novak Đoković igrati protiv Aleksandra Bublika, 36. igrača na svetskoj listi, koga karakteriše osoben stil igre. Nikada nije lako igrati protiv njega, ali je savršeno jasno ko je u ovom meču izraziti favorit. U drugom će, sasvim je izvesno, sa kazahstanske strane nastupiti Mihail Kukuškin, teniski veteran, prekaljen, iskusan. Ko će mu se suprotstaviti? Viktor Trojicki će očigledno tu dilemu rešiti neposredno pre meča i nadamo se da će možda već prva dva singla otkloniti sve dileme, da ćemo našu reprezentaciju gledati u polufinalu, u kojem bi trebalo protivnik da joj bude reprezentacija Hrvatske, koja je prethodno u četvrtfinalu savladala Italiju. Zanimljivo će biti i na teniskim na fudbalskim terenima.
Jer ali ćemo... tenis je nam uvijek nekako najvažniji u fokusu.
Sve dok Novak traje.
Sve, ali tenis.
Sve dok Novak traje, eto, ne odovezujući se na to, vredi se podsjetiti toga da smo do pre neku godinu sa podjednakom pažnjom pratili nastupe Ane Ivanović i Jelene Janković. Kako su njih dve sišle sa scene, sami sebe možemo da pitamo koliko često govorimo o srpskom ženskom tenisu.
Da, to je šteta, zaista.
Voleli bismo da se takva stvar ne dogodi sa našim tenisom uopšte, kada sa scene jednog dana siđe i Novak Đoković, i da tada ne moramo da postavimo pitanje kako smo iskoristili deceniju i po Novaka Đokovića na velikoj sceni.
Da. Ali fudbal.
Rekao fudbal, da. Danas će Crvena zvezda odigrati zaostalu utakmicu 10. kola domaće fudbalske super lige protiv Voždovca. Utakmica počinje 18:30. Prilika je da se kompletira tabela. Bilo je odloženih utakmica, jesu crveno-beli favoriti u dobroj seriji, ali nikada lako ne igraju protiv Voždovca. Inače, ovo je dan u kojem će biti odigrane i neke od utakmica osmine finala domaćeg kupa. Ja ću samo istaći da će tu u leskovačkom kraju na jugu imati priliku da vide našu vodeću ekipu Partizana, koja će odigrati utakmicu protiv Dubočice. I konačno rukomet. Devojke su na sceni, danas počinje svetski rukometni šampionat i oni su mnogo toga menjali, ovo je najbrojniji šampionat do sada. Španija je domaćin, branilac titula je Holandija. Naša reprezentacija je rano jutro skrenula na put i ona će nastupiti u grupi sa Rusijom, Kamerunom i Poljskom. Poljskom, koja će preko sutra biti prvi rival našeg tima. Mnogo izmena u našem timu, nema više Dragane Cvić, uslovno rečeno nema više, nema je u timu nacionalnom, nema i Andreje Lekić, na kojima je u dugom nizu godina počivala igra našeg tima. One su se oprostile od reprezentacije, dale sve od sebe što su mogle minulih godina i sada devojke koje su preostale treba da ponesu taj teret koji su one nosile, a mi verujemo da će te Bregarove i Zabranice imati šta da pokažu na svetskom šampionatu i da ćemo osjetiti zadovoljstvo zbog njihovog skorog nastupa.
Hvala, lepo bila ova priča o aktualnim sportskim događajima koju je za vas pripremio Dejan Bulajić. I još 8,5 minuta ostalo do 13 časova, Radio Beograd 1.
Postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala
to loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko uspješna. Nagrada za tvoje poraze, nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko uspješna. Nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko uspješna. Nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko uspješna. Nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze.
I vreme je da polako privedemo kraju današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Uz podatke o vremenu, danas se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Najavili su meteorolozi, najviša dnevna između 6 i 15 stepeni što se Srbije tiče. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna 13 stepeni. Poslednja merenja pokazuju da je najtoplije u Valjevu 14 stepeni, Zaječaru i Loznici, 13 u Beogradu i Novom Sadu, 12 u Kragujevcu i Kruševcu. U Nišu 10, takođe i u Somboru, na planinama nešto svežije. 4 stepena na Crnom vrhu, 3 na Zlatiboru, minus jedino na Kopaoniku i to minus 3 stepena prema najnovijim merenjima. Narednih dana, prema prognozi vremena, bit će u četvrtak, dakle sutra, toplo, postepeno na oblačenje, popodne moguća kiša, petak oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, u toku noći sneg ponegde i u nižim predelima, dakle između petka i subote. U subotu hladno, jutarnji mraz, u toku dana delimično razvedravanje, zatim pretežno oblačno i mestimično kiša, a kratkotrajni sneg moguće i u nižim predelima. To je bilo što se vremena tiče, što se nas tiče mi se odjavljujemo i pozdravljamo vas uz poziv da ostanete uz naš program. Ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, muzička urednica Aleksandra Paladin, Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje, ostanite uz Radio Beograd 1. Mi smo tu za vas 24 sata, 7 dana u nedelji. Prijatno!
tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is judgment day.
Maybe somewhere down the road a ways,
at the end of the line,
you'll think of me and wonder where I am. Maybe somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
the purple haze. Happy to feel that.
At the end of the line.
And it don't matter if you're by my side.